Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'da 20 sevda İsmail'la sizleri salamlayıram əziz dinleyenler. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. 1 oktyabr bazar ertəsi. Bugün hansı mövzuda danışırıq? Xəzəri kim çirkləndirir? Qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun Prezidenti Raul Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiz Mustafa. Xəzər nə vaxtdan çirklənir? Xəzəri və Bakını dünyada tanıdan neft niyə bu dənizin üzünü qaraldır? Əsri müqaviləsi Xəzərə xoş gün gələcək vəd edirmi? Neft gəlirlərindən Xəzərə nə çatacaq? Onun yağ ləkələri silinəcəkmi? Xəzərə son nəfəsdə olan xəstə adını yaraşdırmaq olarmı? Xəzərin təmizliyini kimlər qorumalıdır və necə qoruyurlar? Bakı sakinləri Xəzərin sağlamlıq keşikçilərinə çevrilə bilərmi? Xəzərin canlı aləmində hansı dəyişikliklər yaranıb? Neft nərə ovu, onun ovunu necə qaydaya salmaq olar? Şirkət sularının önü nə vaxt kəsiləcək və sair və ilaxır sualları qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyir. Siz xəbərlər mən çatdıram, Marit Singizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Ukrayna Ali Radasına seçkilərin ilkin nəticələri bəlli oldu. Bugün Milli Məclisin payız sesiyası işinə başlayır. Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının payız sesiyası başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Ukrayna Ali Radasına keçirilən seçkilərin ikinci nəticələrinə görə qərbi yönümlü siyasətçi Yuli Timoshenkonun partiyası seçkilərdə liderdir. Səslərin təxminən yarısını onun rəhbərliyi etdiyi antikorrupsiya bloku qazanıb 33,7%. Rusiya Milli Regionlar Partiyasının rəhbəri Viktor Yanukovic 30,150%. Avropa yönümlü bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə bloku isə 15,58% səs toplayıb. Ukraynada erkən parlament seçkiləri dünən, sentyabrın 30-da keçirilib. Bugün Milli Məclisin partiya sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Müsavat deputat blokunun üzvü Fəna Hüseyn deyir ki, onlar parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi, ordunun sosial vəziyyət məsələlərini də qaldıracaqlar. Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının payı sesiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı müzakirə yoxdur. Bugün iclası Asambleyanın sədri Rene Van Den Linden açacaq. Əsas çıxışçılar beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı olacaq. Oktyabrın 3-də Avropa Şurası Parlament Asambleyasının sesiyasında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül çıxış eləyəcək. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat sesiyada iştirak etmək üçün Strasburqa gediblər. Bugün gözlənilir ki, İsrail 87 fələstinli məhbusu həbsdən azad etsin. Məhbusların azadlığa buraxılması Fələstin Muxtariyyatının prezidenti Mahmud Abbas'a İslamcı Əməs Hərəkatı ilə mübarizə kömək məqsədi daşıyır və belə bir adım noyabrda Amerikada keçiriləcək sülh konfransında İsrail-Fələstin danışıqlarının baş tutmasına hazırlıq kimi qiymətləndirilir. Hazırda İsrail həbsxanalarında 11 minə yaxın fələstinli məhbus saxlanılır. Zakir Qaralov həftə sonu işə çıxacaq. Bunu oktyabrın 1-də baş prokurorun müavini Rüstəm Usubov jurnalistlərə deyib. Usubov deyib ki, Qaralovun səhhəti normaldır və özünü yaxşı hiss edir. Baş prokuror sentyabrın 13-də qan təzyiqinin qalxması ilə əlaqədar mərkəzi neftçilər xəstəxanasında yerləşdirilib, sonra isə müalicəsini davam etdirmək üçün Almaniyaya gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Myanmar əvvəlki adı ilə desək, Birmada səfərdə olan BMT-nin xüsusi nümayəndəsi İbrahim Qəmbəri ölkənin hərbi lideri ilə görüşəcək. Onun səfərinin əsas məqsədi hakimiyyətli nümayəndələrə qarşı güc tətbiq edilməməsi fikrindən daşındırmaqdır. Birmada 2 həftəyə yaxın idi ki, əsasən Buddist rahiblərdən ibarət nümayəndələr hərbi rejimə etirazlarını bildirmək üçün küçələrə yürüyüş edirdilər. Polis və əsgərlər nümayəndələrə atəş açmış və nəticədə 13 nəfər həlak olmuşdu, yüzlərlə adam həbs edilmişdi. Bugün Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər ilin bu gününü planetin yaşlı sakinlərinin problemi bir daha qabarsın. Ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət etsin. Təşkilat deyir ki, keçən il dünyada 60-dan yuxarı yaşlı olanların sayı 650 milyon nəfər idisə, 2025-ci ilə kimi bu rəqəm 2 dəfə artacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində də əhalinin qocalmaya meyilli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda da Ahıllar Günü qeyd olunacaq. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, ahalların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra məsələlər nəzərdə tutulur. O cümlədən təqaüdlərin artırılması məsələsidir.
kimsəsiz qocalarla bağlı Sosial Müdafiə Nazirliyində bir sıra işlər görülür. Bu günlərdə Azərbaycan parlamentinə, möhtərəm prezidentimizimizə İlham Əliyev cənablarının imzası ilə yeni büdcə daxil olacaq. Büdcənin artıq təxminən 10.5 milyard olmağı gözlənilir və bu rəqəmin daxilində ahılların sosial müdafiəsi xüsusi yer tutur.
Hadrəcə bildirir ki, təqaüdlər 2008-ci ilin yanvarından artırılacaq, amma nə qədər artırılacaq, komissiya sədri bu barədə konkret rəqəm deməyin hələ tez olduğunu bildirir. Bu saat olan xəbərlər idi, xəbərləri mən çatdırdım, Marif Cingizoğlu. Növbəti buraxılışımız bir saat sonra olacaq. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 1 oktyabr bazar ertəsi bugünkü sualımız Xəzəri kim çirkləndirir? Cümə günü verilişimizə qulaq asanlar yəqin keçdilər. Cümə günü Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondu və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Xəzər dənizinin sahil zolağında torpaqların akvatoriyasında suyun çirkləndirilməsi, reallıqlar və problemlər mövzusunda dəyirmi masa keçirdi. Monitorinqlər nə göstərdi? Ona görə bugün həmin monitorinqləri keçirən təşkilatları studiyamıza dəvət etmişik. Demək, Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafa bugün studiyamızda da bizim qonağımızdır. Xoş gördük sizləri. Verilişimiz davam edəcək. Hələlik gəlin Fərəhə bağlanaq deyə bilmərəm, çünki bugün Ülviyyədir. Fərəhə bugün parlamentin ilk payız sesiyası başlayır. Bilirsiniz ki, oradadır. Oradan bizə xəbər verəcək. Ülviyyə, buyur, söz səndə. Bakıda nə var, nə yox?
Mən öncə dinləyicilərimizi və qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Hava haqqında məlumat vermək istəyirdim. Qeyd edim ki, oktyabrda da havanın kifayət qədər isti keçəcəyi gözlənilir. İlk 10 günlükdə hava nisbətən qeyri-sabit keçəcək. Hətta bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Dağ rayonlarında isə leysanlar da olacaq. Bakıda orta aylıq temperatur 18-20 dərəcəyə çatacaq. Bu da normadan 1-2 dərəcə artıqdır. Yalnız oktyabrın 3-cü hissəsində havalar soyuqlaşacaq və 14-16 dərəcəyə düşəcək. Bugün isə temperatur 21-23 dərəcə, axşam 19 dərəcə olacaq. Mən bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, bugün gənclərin əskərliyə çağırışı başlayır. Belə ki, oktyabrın 1-dən 30-una dək 1989-cu ildə doğulmuş və çağırış günü üçün 18 yaşı tamam olmuş, habelə 1972-1988-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-ə dək olan ölkənin silahlı qüvvələrində və qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş, digər silahlı birləşmələrdə hərbi xidmətə çağırışda möhlət hüququ olmayanlar bugündən həqiqi hərbi xidmətə çağırılacaqlar. Bugün 3 tədbir keçiriləcək Bakıda. Onlardan biri Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzinin keçirəcəyi tədbirdir. Bu mərkəz Azərbaycanda inkişaf edən turizm mərkəzlərinin əhali tərəfindən dəyərləndirilməsi mövzusunda bir dəyərlənmə masası təşkil edəcək.
Bəli.
Bu tədbirdə söhbət əsasən Qəbələ, Nabran və Lənkərandakı vəziyyətdən gedəcək. Digər bir tədbir isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kiçik qrantlar proqramı çərçivəsində keçirəcək. Tədbirin adı İnformasiya Cəmiyyəti İnkişafın Yeni Mərhələsi adlanır. Bu deməli tədbirdə qrant müsabiqəsi qalibləri elan olunacaq və bu ilə bağlı da təqdimat mərasimi keçiriləcək. Digər bir tədbir isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Qeyd edelim ki, bu ay ərzində inşaatla bağlı bir neçə sərgi keçiriləcək. Bu sərginin təşkilatçıları sərgilərlə bağlı mətbuat konferansı təşkil edəcəklər bugün. Tədbirdə 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak Sərgisi, 5-ci Yubiley Xəzər Beynəlxalq Mebel İnteriyer və Dizayn Sərgisi, 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Məişət Cihazları və Elektronika Sərgisi haqqında məlumat veriləcək. Bugün həm də oktyabrın Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Qeyd edim ki, bugün 8 milyonluq Azərbaycan əhalisinin təxminən 4%-ni ahıllar təşkil edir. Onların bir qismi qocalar evində yaşayır. ahıl vətəndaşın bir günlük yaşayışını təmin etmək üçün hökumət cəmi 4 manat 20 qəpik ayırır. Oktyabrın 1-i həm də bəzi ölkələrdə Beynəlxalq Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Hələlik bu qədər Sevda xanım.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Xəzəri kim çirkləndirir sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Telefon nömrələrimiz 436-27-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmiz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bizi bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı davam edəcək bir musiqi fasiləsindən sonra. Xəzəri kim çirkləndirir sualına cavab axtarırıq bugün. Qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti Professor Raul Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramif Mustafa. Xoş gördük sizi bir daha. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Siz də bizə zəng çalın. Sizcə Xəzəri kim çirkləndirir? Bu suala bugün cavab axtarırıq. Nədən başlayaq, Ramik müəllim? Xəzər nə vaxtdan çirklənir sualından başlayaq, yoxsa Xəzərin yer kürəsində tutduğu mövqədən danışaq biraz. Hə, Ramik müəllim?
Xəzər dənizi dünyada, demək, böyük, Xəzər böyük bir göldür. Göl olduğu üçün də onu dəniz adlandırırlar.
Təbii.
O öz unikallığı ilə başqa dənizlərdən, göllərdən fərqlənir. Belə ki, onun ümumi sahəsi 370.900 hektar kvadrat kilometr, suyun həcmi 78.100 kub kilometr təşkil edir. Xəzər 5 dövlətin ərazisində olduğu üçün, dövlətin ərazisi ilə əhatə olunduğu üçün həmin dövlətlərin ərazisindən axınılan çaylarla da deməli, həmin dəniz çirklənir. Aparmış hesablamalara görə deməli, əsasən Xəzər dənizi Volqa çayı deltası vasitəsilə və Abşeron sahillərində daha çox çirkləməyə məruz qalır və müəyyənləşdirilmişdir ki, Abşeron sahillərində yol verilən qatılıq demək 10 olduğu halda fenol ilə çirklənmə 18
Bəli.
Deməli, yol verilən qatılıqdır. Qazaxıstan hissəsində isə 4-6 deməli, təşkil edir. Volqa çayı hövzəsində isə bu bir qədər daha çoxdur.
Çoxdur.
Bildiyimiz kimi, Volqa çayı uzun bir məsafəni qət etdiyi üçün onun ətrafında olan 20 milyona yaxın əhalinin çirkab suları Volqa çayına axadılır və bu da Xəzərin çirklənməsinə səbəb olur.
Aha, bəs Xəzərə və Bakını dünyada tanıdan neft? Belə deyək, niyə bu dənizin üzünü qaraldır?
Bildiyimiz kimi, 1000 illər ərzində Xəzər dənizində deməli, və onun ətrafında olan quru sahədə neft istehsal olunur. Həmçə insanları neftin miqdarı, yəni çıxarılması və ondan qazanılan mənfəət daha çox maraqlandırmışdır. Və ekoloji məsələlərə, onun mühafizəsi məsələləri isə diqqət yetirilməmişdir. Ona görə də bu bizim Xəzər dənizi il bə il daha çox çirkləməyə, neft məhsullarla çirkləməyə məruz qalmışdır.
Bəs əsrin müqaviləsi necə? Xəzərə bir xoş gün vəd eləyir, yoxsa yox?
Bildiyimiz kimi, bu əsrin müqaviləsi dünyada olan ən mütərəqqi texnologiyalar vasitəsilə neftin çıxarılması nəzərdə tutulur. Amma burada məsələ bundan ibarətdir ki, neftin çıxarılması ilə əlaqədar olaraq mövcud qanunlar sazişlər əsasında tənzimlənir. Amma bu ekoloji, deməli, mühitin qorunması sazişlər əsasında yox, deməli, Respublikanın Milli Məclisin qanunları əsasında bu tənzimlənməlidir.
Rahul müəllim, monitorinqlər bitdi, eləmi? Nə qədər də monitorinqlər aparırdınız?
Mən sizə deyim ki, Azərbaycan Ekoloji Standartları Monitoring Fondu deməli, Ekologiya Neft Sərvətləri Nazirliyinə məktubla müraciət etmişdi ki, birgə Xəzər dənizində və onun ətrafında biz monitorinqlər aparar və onlar bizə bildirdilər ki, onlarda Xəzər kompleksi, ekoloji monitorinqlər idarəsi deməli, mütəmadil olaraq bu monitorinqlər aparır və bizə həmin o monitorinqlərinin aparılmış monitorinqlərinin nəticələrindən istifadə etməyə icazə verdi. Biz həmin monitorinqlərinin nəticəni təhlil edərək bildiyiniz kimi 28 sentyabrda deməli böyük bir tədbir keçirdik.
Bəli, bəli. Biz xəbər verdik sizin tədbiriniz haqqında. Nə göstərdi? Nəticə nə göstərdi?
Nəticə onu göstərdi ki, çıxış edənlər göstərdi ki, xüsusilə neft şirkətinin nümayəndəsi, Ətraf Mühit Əmək və Təhlükəsizlik Tədbirlər Şöbəsi müdiri Ağmahmud Sıracov özü deməli, göstərdi ki, vaxtilə deməli, neft şirkətində ekologiya və Ətraf Mühitin mühafizəsinə deməli, pulların ayrılması, vəsaitin ayrılması çox az miqdarda olmuşdur. Bu son ildə 2007-ci ildə isə buna deməli bir qədər 2006-cı ilə müqayisədə bir qədər artıq vəsait ayrılmışdır. Bəli. Bu vəsait deməli neftə çirklənmiş ərazilərdə torpaqların götürüb deməli xüsusi deməli xaricdə alınmış deməli
Avadanlıqlar
vasitəsilə təmizlənir. İndi onların verdiyi məlumatı əsasən isə səyyar avadanlıqlar olacaq ki, onun yerində torpağı deməli, neft məhsullarından təmizləyib təmizləmək qabiliyyətinə malik olsun. Belə bir proses gedir. Bundan başqa da Xəzərin çirklənməsində mənşə sularının, çirkab sularının axıdılması böyük bir problem yaradır. Onunla əlaqədar olaraq da Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev həmin o deməli şikaf suların təmizlənib təmizləndikdən sonra Xəzərin tökülməsi haqqında deməli sərəncamı var. Bəli. Onun əsasında da bu tədbirlər həyata keçirilir.
Rami Bey, siz hiç söhbətimizə qoşulmursunuz. Sizin vəziyyət necədir? Siz Badamlar Bələdiyyəsinin sədr müavinisiniz.
Bu barədə ətraflı məlumatını dinlədim və
bəli.
Və çox xoş oldu ki, həqiqətən hörmətli professor bu haqda daha dolğun məlumat verdi.
Bəli, bütün faktlarla gəlib Rauf müəllim bu
günü. Bəli, aparılan son, yəni o tədbir, monitorinqlərin nəticəsi barəsində, yəni Xəzərdə aparılan ekoloji vəziyyət işlənmənin yoxlanılması ilə əlaqədar aparılmış monitorinqin nəticəsi də onu göstərir ki, həqiqətən Xəzər dənizi 5 sahil yəni ölkələrin müxtəlif hissələrindən çox şəkildə çirkləndirilir və bu da təbii ki bir mənalı olaraq qəbul olunmalıdır ki istər Xəzərin özündə olan canlı orqanizmin istərsə də ondan istifadə edən kənar o sahil boyu əhalinin sağlamlığı üçün böyük zərər toxundurur.
Təbii.
O biri tərəfdən də ümumi bəşər üçün yəni bunun güclü fəsadları var. O cümlədən neftin parakəndə şəkildə çıxarılması, yəni o son dövrlərdə bu hallar çox az azdır, yəni geçkədə qarşı salınır, amma buna qədər, yəni əsrin müqaviləsi, neft müqaviləsinə qədər olan dövrdə demək olar ki, həqiqətən Xəzər üzərinə o neftlə zəngin olan hissələrdən çoxlu neft tullantılar buraxılırdı. Eləcə də kənardan toplanılan tullantılar körtəbii şəkildə dəniz içərisinə buraxılırdı və bu da dənizin istər-istəməz çirklənməsinə gətirib çıxarırdı. Bugün şükürlər olsun Allaha ki, Azərbaycan ölkəsi həmin əsrin neft müqaviləsinə görə çox zənginləşir, yəni gəlirləri artıbdır. Və bu gəlirlərin nəticəsində hörmətli prezidentin İlham Əliyevin xüsusi sərəncamları ilə artıq müvafiq tədbirlər görülməsi başlanmışdır. Belə ki, biz də yerli özünü idarə etmə orqanı olaraq üzərimizə düşən vəzifələri və həmin sərəncamdan irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsində ciddi səylə çalışırıq. Bax, götürək Səbail rayon ərazisini. Səbail rayon ərazisində bildiyiniz kimi Bibi Heybət neft qaz çıxartma idarəsi var. Yəni o Bibi Heybət ərazisində çoxlu neft quyuları var ki, bu həm quruda, həm də dəniz içərisində çıxarılırdı, neft emal olunurdu. Quru hissədə olan neft quyularının tullantıları əksər hissəsi həmin torpaq sahəsinə buraxılmışdır. Və bu gün də bildiyiniz kimi məlum prezidentin məlum sərəncamı var ki, Bakının dəniz kənarı bulvarına, yəni Milli Parkın uzadılması, böyüdülməsi məsələsi var. O Şıxov ərazisinə qədər davam edəcəkdir və çox gözəl haldır ki, həmin Bibi Heybət neft qaz çıxartma idarəsinin ərazisinə düşən çirklənmiş torpaq sahələri bu gün müəyyən texniki vasitələrlə və eləcə də digər formada təmizlənib, təmiz şəkildə əhalinin istifadəsinə veriləcək və sairə orada park genişləndirilir, gözəl yaşıllıq, abadlıq şəkilinə gətirib çıxarılacaqdır. Bundan əlavə olaraq, hörmətli prezidentin sərəncamı vardır. Həmin sərəncam Bakı, xüsusən də Abşeron hissəyə düşən hissələrdir ki, bu 20 iyun 2007-ci il 22-44 nömrəli sərəncamdır. Həmin sərəncamda göstərilir ki, Xəzər dənizinin sahil boyunca ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər görülür. Lakin bu sahədə hələ də bəzi problemlər həll edilməmiş qalır. O cümlədən bir sıra hallarda sənaye və məişət tullantılarının sularının təmizlənmədən axıdılması, yəni dənizə axıdılması davam edilir. Bu tədbirlər da ardıcıl olaraq davam edilir və Abşeron yarımadasında Bilgəh, Buzovna, Mərdəkan və Şuvalan qəsəbələrinin eləcə də Pirallahı adası arasında sahil boyunda sahil boyu ərazisinin tullantı sularından təmizlənməsi üçün orada xüsusi modul tipli stansiyalar quraşdırılacaq, təmizləyici qurular
quraşdırılacaq.
Bəli. Bu yəni bu tədbirlərin görülməsi onu göstərir ki, artıq Azərbaycan dövləti dövlət səviyyəsində bu məsələlərin ciddi şəkildə qarşısının alınması və Xəzərin təmizlənməsi üçün tədbirləri davam
etdirir. Rauf müəllim, sizə də aid Firuz bəy. Xəzərin mühafizəsi ilə əlaqədar indiyə qədər qanunvericilikdə bir çatışmazlıqlar olubmu?
Xəzərin mühafizəsi ilə əlaqədar deməli çatışmazlıqlar əlbəttə çox böyükdür. Məsələ bundan ibarətdir ki, yalnız qanunlar verməklə iş bitmir və bu qanunları icra etmək üçün mütləq vəsait lazımdır. Əsas ən böyük çatışmazlıqlar ondan ibarətdir ki, verilmiş qanunlar vəsaitlə təmin olunmalıdır ki, həmin mövcud deməli çatışmazlıqlar aradan qaldırılsın. Bilirsiniz, bizdə həmişə Xəzərə neftin istehsalı üçün xüsusi önəm verilir. Mən yadımdadır, 1967-ci illərdə Akademik Gül bir dəfə deməli, radioda çıxış etmişdi, göstərmişdi ki, əgər biz deməli, neftlə yanaşı balıçılığı inkişaf etdirsək, biz heç də neftdən alınan gəlirdən az balıçılıqdan daha çox gəlir götürmək mümkündür. Onda düzdür, biz onda SSR-nin əlaqədar tərkibində idi. Əlaqədar strukturlar bu çox narahat etmişdi. Hətta ona müəyyən təzyiqlər də göstərilmişdi. Əlbəttə, bugün doğrudan da bu neft məhsullarını biz müasir texnologiyalarla çıxarsa, Xəzəri biz qoruya bilsək, balıçılıqdan, neftdən alınan deməli, gəlirdən dəfələr daha çox gəlir götürmək olar. Bu bir. İkinci, Xəzər həm də turizm üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 10 milyardlarla deməli, gəlir əldə etmək olar. Elə turizmin özünün inkişafı neftdən alınan gəlirdən də daha çox təmiz gəlir mənbəyidir. Ona görə də Xəzərin qorunması, mühafizə edilməsi yalnız dövlət strukturlarının deyil, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin, bütün insanların,
Bakılıların,
Bakı sakinlərinin,
adi sakinlərinin
də problemi olmalıdır. Heç də bir təsadüf deyil ki, bizim keçirdiyimiz dəyirmi masada deməli, müvafiq deməli, nazirliklərin strukturları, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin, onun rayonlarının icra strukturları, bələdiyyələr hamısı iştirak edirdilər ki, yəni bu məsələ deməli, gündəmdə olsun və bu istiqamətdə maarifləndirici tədbirlər biz apara bilək.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, dinləyicilərə Xəzəri kim çirkləndirir sualına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanovdur və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafadır. Bizim bir sorğumuz var. Gəlin ona qulaq asaq. Bakılılardan soruşmuşuq ki, sizcə Xəzəri kim çirkləndirir? Görək bakılılar nə fikirdədilər?
Məri kanalizator axırda. Hamısı oraxır da, kollektorlar işləmir, hamısı oraxır. O suda külək vurur, sahildə biz uca bir 10 il olar bulvara getmirik. Çünki iyidən keçmək yok.
Ve bu növ çıxardanlar, neft şirkətləri, dənizimizi kör illər, sonra Bakının bütün çirkət suları oraxır. Təmizlənməmiş, hamısı onlar çirkliyirlər də, bütün dənizimizi pis günü qoyurlar. Bir də icra hakimiyyəti, baxmırlar heç nəyə, bütün körüyirlər dənizimizi də.
Özümüz çirkləndirdik də, kim çirkləndir? Cəmaat da deyil, yəni ki, çirklənir də, onu təmizləmək lazımdır. Mazotdur da ona görə, mazotu gərək təmizləyirsən.
Tabii ki halk. Ya ben görüyorum zaten deniz kenarları falan. Ya çok kirli. Temizleyen de yok. Zaten gezdiğin zaman falan insan içi rahat olmuyorlar. Ben gezemiyorum o köşelerde. Biz de İzmir denizi çok kirliydi kenarları. Allah'a şükür yani temizlediler. Şimdi çok iyi. İnsanlar makinelerle işte temizliyorlar ya kendi şeylerini. İyi oldu yani. Güzel oldu. Kirli değil yani. Temiz. Kenarlar hep temiz.
Denizin bana ile gel ki cemaat çirklendirir. Yakin sizi özünüz de şahidi olmuşsunuz ki deniz kenarı parkta cemaat akşamlar gezişerken yedikleri konfetti, marojnadı, mesela için popcorn'du yiyip denize atırlar. Mənim gəlir bunun günahı ilə cəmatın özündə görmək lazımdır. Çünki mən özüm bir çox xarici ölkələrdə olmuşam. Yeyilən konfetlərin, ərzaqların artıqlarını, tulantlarını dənizə atmırlar.
Təzə dənizi əlbəttə ki, kanalizasiya sularıdır birinci növbədə. Sonra axan çaydan, məsələn, biz bilirik ki, Ermənistandan gələn çaylar var. Ora çirkləndirici tulantılar atırlar. O tulantılarda özü ağır metal qarışıqlardır. Ona görə o bir lavası ona təsir edir.
Bütün insanlar şişləndirdi. Gedirsən, indi bir dincəlməyə bulvara görmürsən ki, butulq atılıb, sok içib atırlar, bunu atırlar, onu atırlar. Onun özündən asılıdır da hər şey. Nəinki küçədə, hər yanda şişlənilə görmürsünüz küçələrimizi necədir.
Sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz? Bakılılar bilirlər mi kim Xəzəri kim çirkləndirir?
Bəli, çox gözəl haldır ki, bütün hər kəs bu suala konkret olaraq cavab verir ki, özümüz. Yəni, əşlər buna cavab verir belə və burada o türk vətəndaşı, yəni türk dilli şəxs, eləcə də axırıncı sorğuya cavab verən o şəxs ki, Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə gələn çayların çox çirkli olması və Araz çayına qoşulub, kürlə birləşib Xəzər dənizində tökülməyə məsələsi var. Mən elə televiziyada, istərsə də radioda bu axırıncı monitorinqin nəticələrində onun da şahidi oldum ki, Aparılmış laboratoriya analizləri göstərir ki, Ermənistan Respublikası bugün kimyəvi tərkibli axıntıları, yəni tullantıları əvvəlkilərə nisbətən 10-20 dəfə artıq şəkildə araz sayına, yəni müxtəlif çay qovşaqlarına birləşdirərək Xəzər dənizinin axmasına gətirib çıxartdırır. Və əhali özü bunu deyir ki, biz həqiqətən dəniz kənarında istər istirahat zamanı, istərsə də dəniz kənarında, yəni sahil boyunda o mühafizə zolağından kənarda tikilmiş evlərin, kanalizasiya sularının və o biri tərəfdən də Bakı şəhərinin, eləcə də Abşeronun müxtəlif kəndlərinin o təmizlənməmiş, yəni xüsusi kollektorlarda təmizləmici qurğular qurulmadan, yəni onların işləməməsi nəticəsində, dənizə birbaşa buraxılması nəticəsində dəniz həqiqətən çox bir pis vəziyyətə gətirilib çıxarılmışdır.
Görürsünüzmü, o türk vətəndaş söylədi ki, yəni İzmirdə də belə idi və dəniz təmizləndi.
Bəli, o türk vətəndaşı Türkiyənin özündə 4-5 dəniz, yəni biz bildiyimizdən azından var, o sahillərini yuyur Türkiyə dövlətinin.
Bəli.
Bax, həmin sahillərə gedəndə niyə bugün Türkiyə turizmlə çox güclü inkişaf edir?
Bax,
məqsəd
odur
ki,
onların.
Türk dövləti də, yerli əhali də, yerli qurumlar da, yəni bələdiyyələr də buna xüsusi diqqət və qayğı göstərirlər. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bugün Azərbaycan Respublikasında gəmiçilik sahəsi inkişaf eləyib, neft sektorundan çoxlu gəlirlərimiz var və həmin o gəmiçilik dünya sularında üzərək gəlirlər gətirir. Bax, bir şey maraqlıdır ki, niyə bizim xüsusi təyinatlı gəmiçilik idarələri xüsusi təyinatlı gəmiləri sahil boyunu təmizləməyi və dənizi təmizləməyi həyata keçirtmirlər. Halbuki belə xüsusi gəmilər vardır, bəli. O sahil kənarında görsənən, hörmətli professor da bunu bilir və dənizin içərisində olan həmin neft tullantıları ilə yanaşı digər tullantıların toplanması ilə məşğul olmalı.
Niyə onu bu işi görmürlər?
Dənizə təmiz su buraxıb tullantıları görmürlər.
Bilirsiniz ki, uzun müddət respublikamızda neft çıxarmasına əlaqədar olaraq sizə deyim ki, hətta Xəzər dənizinin dibinin torpağının neçə santimetr qalınlığında neft məhsulları, tullantıları vardır. Onun bunların hamısını bir il ərzində təmizləmək deyil mümkündür. Ona görə də mütəmadir olaraq bu güclü vəsait lazımdır ki, Xəzərin özünün dibinin deməli torpaqlarının təmizləyib təmizlənməsi əsasdır. Məsələn, Azərbaycan ərazisindən Xəzərə 0.3 milyard kub çirklənmiş su tökülür. 4000 ton neft məhsulları, 28000 ton aslı hissəciklər, 500-550000 ton quru qalıq, 74000 ton sulfatlar, 155000 ton xloritlər, 300 ton səthi aktiv maddələr, 5 ton fenol və digər ekoloji cəhətdən zərərli birləşmələr atılır. Əgər Azərbaycandan 5 ton fenolsa, cəmi Xəzərə 2000 ton qədər fenol tökülür. Əlbəttə, bu Xəzərə çox böyük təsir göstərir. Sizə bir söz deyim, bizim insanlar bilməlidir ki, dünya miqyasında istehsal olunan oksigenin 40% quru hissədə olan bitkilər tərəfindən, flora tərəfindən istifadə olunursa, onun 60% okeanlar, dənizlər, göllər dibində olan bitkilər bunu istifadə edir. Yəni, dənizlərin, göllərin belə çirklənməsi həmçinin floranın pislənməsinə və oksigenin deməli, istifadının qarşısını almasına səbəb
oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verişimiz artıq yarı olub. Xəzəri kim çirkləndirir sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə söhbətimiz davam edəcək. Canbakı davam edir. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı sakinləri Xəzərin sağlamlıq keşiklərinə çevrilə bilərmi? Xəzərin canlı aləmində hansı dəyişikliklər yaranıb? Neft və Nərəoğlu necə qaydaya salına bilər? Verilişimizin qalan hissəsində təxminən bu suallara cavab axtaracağıq. Hələli bir musiqi nömrəsi.
Pəncərəmə qondu çiçək, o çiçək səndin dinləndi ağla pələ. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. Pəncərəm qondu çiçək, o çiçək səndin dinləndi ağla pələ. Əsən külək, dinən külək, coşan külək səndin. Ulduzların gözləri ilə gördüm səni gecə yavru. Dalgaların sözləri ilə dindi könül arzuları. Dindi könül arzuları. Aylar keçər, il dolanar, yenə kəlbim səni anar. Aylar keçər, il dolamar yine kalbim seni anlar. Yollan doğdu güneş, o güneş sendin parladı al şefekler. Yüreğinde yandı ateş, o gül ateş sendin. Yollan doğdu güneş, o güneş sendin parladı al şefekler. Yüreğinde yandı ateş, o gül ateş sendi. Unduzların gözleriyle gördüm seni gece yar. Dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları. Dindi könül arzuları. Aylar geçer,
Canbaki davam edir. Xəzəri kim şifləndirir sualına cavab axtarırıq. Bugün verilişimizin qalan hissəsində Bakı sakinləri Xəzərin sağlamlıq keşişlərinə çevrilə bilərmi? Xəzərin təmizliyini kimlər qorumalıdır və necə qoruyurlar? Xəzərin canlı aləmində hansı dəyişikliklər yaranıb? Neft və Nərovun necə qaydaya salına bilər? Çirkab sularının o önü nə vaxt kəsiləcək? Xəzər bizə nə verib? Biz Xəzərə nə vermişik? Xəzər sahili dövlətlərdən kim Xəzərin qədrini daha çox bilir? Xəzərdə neft hasilatından vurduğu ziyanın məbləğini hesablayan varmı? Niyə Xəzər fondu yaratmırıq? İndi 65-70 yaş olan bakılılar Xəzərin təmiz vaxtını ölmədən görə biləcəklərmi? Bütün bu sualların cavabını siz birazdan biləcəksiniz qonaqlarımızla söhbətdən. Qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinq Fondunun prezidenti professor Rab Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafa. Söhbətimiz birazdan olacaq, hələlik gələn Ülviyyə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox. Ülviyyə söz səndə.
Sevda xanım, mən öncə oktyabr ayı üçün hava proqnozunu səsləndirmək istəyərdim. Qeyd edəyək ki, oktyabrda havaların nisbətən isti keçəcəyi gözlənilir. İlk 10 günlükdə hava qeyri-sabit keçəcək. Hətta bəzən bəzi yerlərdə yağış da yağacaq. Dağ rayonlarında isə leysanlar olacaq. Bakıda orta aylıq temperatur 18-20 dərəcəyə çatacaq. Bu da normadan 1-2 dərəcə artıqdır. Yalnız oktyabrın 3-cü hissəsində havalar soyuqlaşacaq və 14-16 dərəcəyə düşəcək.
Təbii.
Bugünə gəlincə temperatur 21-23 dərəcə, yəni günorta 21-23 dərəcə, axşam isə 19 dərəcə olacaq.
Axşam daha soyuq olacaq.
Aha. Bir xəbər də nəzərdə çatdırım ki, bugün York Hersoqunun Azərbaycana bir günlük səfəri başlayır. York Hersoqu Şahzadə Andrew, Kraliçə 2-ci Yelizavetanın 2-ci oğlu və Uels Şahzadəsi Charles'ın kiçik qardaşıdır. Bayaq dediyiniz kimi, bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır.
Bəli, reportyorumuz oradadır. Aha, Fərəh oradadır.
Hə, bizə birazdan məlumat.
Birazdan qoşulacaq bizə. Nələr var orada?
Sessiya gündəliyində 26 qanun layihəsi salınıb. Həmçinin 10 ildir qəbul edilməyən təhsil haqqında qanunun da bu sessiya dövründə qəbul ediləcəyi gözlənilir.
Çox şükür.
Bir xəbər də deyim ki, Tarif Şurası dəmir yolunda qiymətinə artması ilə razılaşmayıb. Metroda da yaxın aylarda gediş haqqı bahalaşmayacaq. Metropoliten sədri Tağı Əhmədov isə deyir ki, sərnişin daşımadan əldə edilən gəlir metronun xərclərinin yalnız 5%-ni bağlayır. Yəni bahalaşma nə vaxtsa labüddür. Amma hələlik bahalaşma gözlənilmir.
Bəli.
Bayaq dediyim kimi daha xatırladım ki, oktyabrın 1-i Beynəlxalq Ahıllar günüdür.
Bəli, bəli.
Bugün 8 milyonluq Azərbaycan əhalisinin təxminən 4%-ni ahıllar təşkil edir. Onlardan bir qismi qocalar evində yaşayır. Ahıl vətəndaşın bir günlük yaşayışını təmin etmək üçün hökumət cəmi 4 manat 20 qəpik pul ayırır.
Biz də verilişlərimizdə gələcək günlərdə onların problemlərinə söz açan verilişlər hazırlayacağıq. Söz veririk, çünki bizə zənglər olur. Pensiya ilə bağlı çoxlu zənglər olur bizə. Söz verir, yəni dinləyənlər Canbakını izləyin.
Aha. Sevda xanım, bir də onu dinləyicilərimizə deyim ki, bugün bəzi ölkələrdə Beynəlxalq Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu xəbərlərdən başqa bir də onu qeyd edeyim ki, bugün Bakıda 3 tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda Regional İnkişaf Mərkəzi Azərbaycanda inkişaf edən turizm mərkəzlərinin əhali tərəfindən dəyərləndirilməsi mövzusunda dəyərlənməsi keçirəcək. Bu tədbirdə söhbət əsasən Qəbələ, Nabran və Lənkərandakı vəziyyətdən gedəcək. Bundan başqa Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi kiçik qrantlar proqramı çərçivəsində informasiya cəmiyyəti inkişafının yeni mərhələsi mövzusunda qrant müsabiqəsi qaliblərinin elan olunması ilə bağlı təqdimat mərasimi keçiriləcək. Digər üçüncü tədbir isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində olacaq. Yəni bu ay ərzində bir neçə inşaatla bağlı bir neçə sərgilər keçiriləcək. Bu tədbir də sərgiyə həsr olunmuş mətbuat konfransıdır. Tədbirdə 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat sərgisi, 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak sərgisi, 5-ci Yubiley Xəzər Beynəlxalq Mebel İnteryer və Dizayn sərgisi, 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Məişət Cihazları və Elektronika sərgisi haqqında məlumat veriləcək. Bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Ülviyə Sabir qızı idi efir prodüserimiz, bugünkü efir prodüserimiz, belə deyək. Canbaki isə davam edir. Mən bugün kontekstdə nələr olacaq onu anons eləmək istəyirəm. Əziz dinləyənlər, bir dəqiqəlik mənə qulaq asın. Bugün cari məsələlərə vaxt ayrılsa, Yasamalda binanın çökməsi, həbsdəki jurnalistlərin məsələsi qaldırıla bilər. Parlamentin ilk iclasından reportaj olacaq. Bildiyiniz kimi bugün parlamentin ilk iclasıdır. Ukraynada parlament seçkilərinin nəticələrinə reaksiyalar da ola bilər bugünkü kontekst proqramında. Maşdağda Ruhi Əhzəb xəstəxanasına yerləşdirilmiş Ələsgər İsmailova məsələsini araşdıracaq Aygün Muradxanlı bugün. Onu niyə Maşdağaya gətiriblər? Səhiyyə Nazirliyi həkimlər nə deyirlər? Ailə üzvləri ilə görüş icazə veriləcəkmi? Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi, beynəlxalq qurum təmsilçiləri Ələsgər İsmailovla bağlı nə iş görürlər? Bütün bunlar olacaq Aygünün reportajında. Bugün beynəlxalq ahıllar günüdür. Biz də söylədik. Parlamentin sosial siyasət komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, o səhər xəbər ətər verilişimizə müsahibə vermişdi. Ahılların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yeni tədbirlər görüləcək, təqaidlərə artırılacaq. İndi Azərbaycanda ahıl oxu yaşı 2 il artıb. Ahıllarla bağlı dövlət proqramı necə yerinə yetirir, aldığı təqaid qocalara bəs edirmi? Bir də minimum pensiya ilə dolanan qocalarla söhbətləşib, bugün Ülkər bu təqaidlə dolananlarla söhbətləşib, onların misalında ahılların dolanışığından danışacaq, əgər bugün bizim kontekst proqramına axşam saat 25-də qulaq assaz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Can Bakı davam edir. Bu həmin azadlıqdır. Bu həmin Can Bakı verilişidir və mənəm. Xəzəri kim çirkləndirir? Sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun prezidenti professor Rauf Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafa. Sizi necə bilmirəm hansınıza üstüm bu suala cavab almaq üçün. Sizcə Xəzərin canlı aləmində hansı dəyişikliklər baş verib son vaxtlar?
Mən deyim.
Doğrudan bilirsiniz Məhəmməd, buyurun.
Xəzər dənizi dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olmaqla endemik növlərin çoxluğuna görə Avro-Asiya məkanında su çutaları arasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Siz bilirsiniz ki, Xəzər dənizində nərə balığı var. Bəli, mən mən bilirəm ki, məlumatım var ki, Amerikada nərə balığının istisnalı əlaqədə olaraq Milli Elmlər Akademiyasında bu sahə üzrə olan görkəmli alimləri Amerika aparmış və nərə balığının orada istisnalı istisnalı üçün bütün şərait yaratmışdı. Amma orada nərə balığının istisnalı qeyri mümkün olmuşdur. Deməli, bu onun əlaqədar ki, siz nərə balığının külünü tökmək üçün lazımı şərait lazımdır, dənizin duzluğu, hamısı, deməli, Xəzər dənizi unikal bir dəniz olduğu üçün yalnız burada nərə balığı yetişdirmək mümkündür. Bir də ən problem məsələlərinin biri ondan ibarətdir ki, bax, bu dənizin, Xəzər dənizin birdən-birə səviyyəsinin qalxması bu şirin suların hesabına mümkün olur. Bəli. Və dənizdə duzluq faiz azaldıqda müəyyən orada yaşayan balıqların kökünün kəsilməsinə, nəslinin kəsilməsinə, endemik növlərin nəslinin kəsilməsinə səbəb olur. Bax, belə problem məsələlər olduqca Xəzərin əlaqədar çoxdur. Ona Bəli. Görə də bəzən elə olur ki, orada elə balıq yetişir ki, deməli, 3 iğneli tüken balık növü var ki, o hazırda Xəzər dənizdə onun miqdarı artır. Miqdarı artdıqca o, o deməli, xeyirli balıqların nəslini deməli, kəsməsinə səbəb olur. Bəli. Ona görə də mütləq bioloji mübarizə aparmaq lazımdır ki, belə balıqlar şansı Xəzərdə deməli, endemik növlərin nəslinin kəsilməsi səbəb olur, onun qarşısı alınsın. Bu istiqamətdə tədqiqat işləri mütləq aparılmalı.
Bizə mesajlar gəlir, yazırlar ki, Xəzər bizə nə verib? Sualını qonaqlarınız necə cavablardı? Biz Xəzərlərinə vermişik, Xəzər bizə nə verib? Badamdardan yazırlar.
Zeynəb xanım yazdı. İcazə verin mən cavab
onda Badamdar bələdiyyəsi danışdı.
Sual qoyublar. Badamdardan dəniz görünüşü, bildiyiniz kimi Badamdar qəsəbəsi bəli. Bakının ən hündür yerində yerləşir və oradan dənizin görünüşü xüsusi bir zövq ilə seyr olmasıdır. Bax, xanım da yəqin ki, ora çıxıb baxdıqsa, bəli, bəli. O dənizdən aldığı zövqün müqabilində insanın ona verdiyi təsiri öyrənməsidir. Mən deyim ki, Xəzər dənizinin Azərbaycan hövzəsində də olması, yəni Azərbaycanın da onun, Azərbaycan dövlətinin torpaq sahillərini yuması bizim üçün bir xoşbəxt haldır. Bax, belə ki, istər bizim özümüzün sağlamlıq nöqteyi nəzərindən həmin Xəzərin suyundan istifadə eləməyimiz, digər bir tərəfdən onun daxilində olan heyvanat aləminin müxtəlif növləri var ki, o cümlədən nərə balığının olması dünyada nadir haldır ki, bizdə yetişir o balıq. Və bilirsiniz ki, o balığın özünün də tibbi nöqteyi nəzərdən xeyri çoxdur. Və o biri tərəfdən də götürüm ki, turistik nöqteyi nəzərdən, yəni turistlərin Azərbaycana gəlib bu sudan istifadə eləməsi mümkün olan haldır. Lakin biz nə veririk Xəzərə? Xəzər bizə hər şeyi verdi. Ən böyüyü də odur ki, hörmətli professor vurguladı, o yadımızdan çıxmasın, bizə güclü oksigen mənbəyi ilə təmin eləyir. Bax, bunları heç vaxt unutmaq olmaz. Amma biz nə edirik? Elə bir gözəl mənbəyi özümüzün axdığımız çirşab suları ilə, kənardan müəyyən mənfi təsir qüvvələri ilə həmin su hövzəsini çirkləndiririk. Bax, belə halların olması təbii ki, düşünən insanlar üçün ağrıdıcıdır. Eləcə də bizim üçün, hörmətli professor da onu vurguluyor, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı və Xəzər sahilində yaşayan bir insan kimi belə şeylərdən çox təəssüflənirəm. Amma neynəmək lazımdır? Belə hallarda kənarda durmaq lazım deyil. İstənilən halda insan özü-özünün həkimidir, özü-özünün müəllimidir, özü-özünün həm ekoloji cəhətdən təminatçısıdır, həm digər tərəflərdən. Yəni, pis tərəfləri qoyuruq kənara. Təbiidir ki, biz insanlar pislərə daha çox meyllənirik, nə ki yaxşılara. Bax, belə olan halda bütün insanlar, biz də ora daxil olmaqla, istənilən hər hansı bir pis halı görürüksə ki, Xəzərə gedəcək bu pis təsir göstərəcək və ondan bütün insanlar zəhərlənəcək və s. hallar baş verəcək. Onun qarşısını özümüz almalıyıq. Qonşu-qonşunun yanında görürsə ki, Xəzərə hər hansı bir çirkli maddəni atdı və yaxud tullantını atdı, o gələcəkdə pis fəsadlar verəcək, hökmən onun qarşısını almalıdır. Özü ala bilmirsə belə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni dövlət orqanları və yaxud bələdiyyə və yaxud ictimai təşkilatları müraciət eləməsi üçün xahiş edirik belə halların qarşısını gəlin birlikdə alaq.
Buyurun.
Professor buyurun. Yaxşı bilirsiniz ki, respublikamızda 2016-cı ildə deməli yay olimpiyadası keçirildi və bunun əlaqədar olaraq 20 milyard manata yaxın deməli o otel xərcləri olacaq və bu insanların Xəzər ətrafı arasında yerləşdirilməsi üçün mütləq bu həmin puldan məkullü miqdarda Xəzərin özünün onun ətrafında olan torpaqların çirklənməsinə səbəb olacaq. Mən öz Respublikanın prezidentinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax belə bir tədbirlər salınması bizim Xəzərin həmçinin də torpaqların çirklənməsi üçün əlavə vəsaitlərin gəlirlərin gəlməsinə səbəb olacaq.
Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Çox sağ olun professor. Alo, Sadıq müəllim. Sadıq müəllimlə telefon bağlantısı alınmadı. Ayıb yox, yəqin Sadıq müəllim yenə zəng vuracaq. Mən növbəti mesajı oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki, sizcə Xəzər sahili dövlətlərdən kim Xəzərin qədrini daha çox bilir? Ziyəddin müəllim yazıb bizə. Kim daha çox bilir Xəzərin qədrini? Xəzər sahili dövlətlərdən professor.
Deməli, Xəzər 5 ölkə vardı ki, ən az neft çıxaran İrandır. Bəli. İran Respublikasıdır. Çünki onun da ona görə az çıxarır ki, onun sahillərində dənizin dərinliyi daha dərindir. Və o ucuz qiymətə daha ucuz vəsait sərf etməklə
kənardan alır.
Yox. quru torpaqlardan daha çox neft çıxara bilir. Ona görə də onlar Xəzərdən neftin az çıxarırlar və həmin sahillərdə o
təmizdir. Ancaq ona görə.
Türkmənistanda da təmizdir bir balaca.
Demək, ən çox belə çıxır bizdə.
Ən çox deməli...
Bayaq
dediniz. Əştərxan, bir də ki,
Xəzər ətlidir.
Azərbaycan. Növbəti mesajı xeyrəm yazırlar ki, deyirlər neft bizə azı 200 milyard dollar xeyir gətirəcək. Xəzərdə neft hasilatının vurduğu ziyanın məbləğini də hesablayan var mı yazırlar? Məsələn, əsrin müqaviləsi Xəzərə nə qədər ziyan vuracaq? Həbibə xanım yazır.
Əlbəttə, bu neft müqaviləsinə əlaqədar olan neftin çıxarılması, deməli, burada müəyyən təzadlar vardır ki, həmin Xəzərin çirklənməsini səbəb olur. Əlbəttə, neft müqavilələrində deməli, Xəzərin qorunması, onun mühafizəsi edilməsi üçün də küllü miqdarda vəsaitlər ayrılmalıdır ki, bu neft çıxarmanla bərabər Xəzərin deməli, ekoloji vəziyyətinin, durumun yaxşılaşdırmaq mümkün olsun.
Bəli, bəli. Və mən növbəti mesajı oxuyuram, təbii ki, niyə Xəzər fondu yaratmırıq, yazır Zülfü müəllim, pensiyacı. Niyə Xəzər fondu yaratmırıq, yazır? Beynəlxalq fond da yaradıla bilər. Belə bir fond olsun və o Xəzərin qorusun.
Bilirsiniz ki, bu 5 dövlətin mütəmadir olaraq Xəzər problemlərinə əlaqədar müəyyən görüşləri keçirilir. Orada onun ekoloji deməli, durumun yaxşılaşdırılması üçün müəyyən qərarlar qəbul olunur. Amma bunlar bugünkü gün üçün o qədər də deməli, önəmli deyildi. Əlbəttə, bizim Respublikamızda da, başqa ölkələrdə də Xəzərlə əlaqədar olaraq müəyyən qeyri-hökumət təşkilatları deyim, qurumlar fəaliyyət göstərir. Bunlar əlbəttə, ən çox marifləndirici tədbirlər, deməli, müəyyən tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün deməli, müəyyən prosesləri həyata keçirirlər.
Bəs qeyri-hökumət təşkilatları, Rauf müəllim, necə bilirsiniz? Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti demək, mümkündür. Bir cədək, üzr istəyirəm. Sualın cavabını birazdan verərsiniz. Mənə söylədilər, dinləyici yenə zəng vurub bizə. Alo?
Bəli,
Sadıq müəllim yazıldı. Salam. Cəmbaki siz eşidir, buyurun.
Qonağa salamlayıram.
Buyurun.
Mənim sualım bu maddi məsuliyyətlə əlaqədardır. Həqiqətən verici pozan o həm fiziki şəxslər, həm də ki hüquqi şəxsləri.
Bəli, bəli,
bu qanunçuda qanunvericilikdə nəzərdə tutulub nəsənsiz bir siyasət varmı? Bunlar necə həyata keçirilir? Bunları sadəcə qanun edirmi?
Aha, Sadıq müəllim, anladıq sizi. Çox gözəl sualdır. Buyurun. Sözünüzə
mən cavab verərdim. Ümumiyyətlə, son dövrlər, yəni Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulub ki, həmin konvensiyaların tələbləri Azərbaycan ölkəsində də əməl olunmalıdır. Bax, belə ki, Xəzərin mühafizəsi məsələsinə dair də xüsusi qanunvericilik bazası var ki, həmin qanunvericilikdə təbii ki, inzibati məsuliyyətdə nəzərdə tutulur, cinayət məsuliyyətdə nəzərdə tutulur və həmin qanunun işləməməsi, bəyək biz belə bir söhbət işlətdik fikirlərimizin arasındakı Xəzər dənizinin qorunması və s. ilə əlaqədar olaraq qanun vericilik bazası mövcuddur, lakin maddi texniki baza yoxdur. Bax, bu, bu vətəndaşın verdiyi sualla qarşılanır, yəni bir-birindən əlaqəlidir o formadakı. Təbiidir, Azərbaycanda Xəzər hövzəsinin qorunmasında dövlətin xüsusi orqanları var. Yəni mühafizə, məsələn, sularda mühafizə polisi var ki,
bəli,
bu
var.
Həmin yalnız o balıqların ovlanmasına qarşı deyil, həmçinin Xəzərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün də xüsusi tədbirlər görür. Qanunvericilik bazası mövcuddur. Lakin gəlin görək yerində araşdırma aparanda bu qanunvericiliyin əsasları yerində icra edilirmi? Təəssüf ki, bir çox hallarda icra edilmir. Və elə onun nəticəsidir ki, bu gün Xəzərin istər Azərbaycan sektorunda, istərsə də digər sektorlarda çirklənmə halları çox vüsət alıb gedir. Bax, məsələn, cənab prezidentin son sərəncamlarından belə görsənir ki, yəni Bakının daxilində olan istehsal və digər müəssisələrin Bakı kənarlarına köçürülməsi məsələsi burada tək Bakının içinin gözəlləşdirilməsindən söhbət getmir. Bilirsiniz ki, həmin müəssisələr keçmiş Sovet dövründən və hələ ondan biraz da qabaqçı dövrlərdə tikilib istifadəyə verilmiş, yəni istismar olunan müəssisələrdir. Bu gün onların köçürülməsində əsas məqsədlərdən biri də odur ki, Xəzərə axıdılan tullantı sularının qarşısını almaq üçün həmin zavodlar, müəssisələr, idarələr yenidən beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qurulsun. Və burada təbiidir ki, həmin təmizləyici qurğuların qurulması məsələsi, suyun təmizlənib Xəzər dənizinə buraxılması məsələsi öndədir.
Öndə olmalıdır. Bəli, təbii. Mənə söylədilər Fərəh xəttədir. Fərəh Sabir qızı bizim reportyorumuz bu gün Milli Məclisin ilk payız sessiyası öz işinə başlayıb, bilirsiniz, ilk iclasıdır. Fərəh?
Bəli, eşidirəm sizi.
Aha, Fərəh, xoş gördük.
Artıq sessiya işinə başlayıb.
Bəli.
Mən deyim ki, kəs qədər gərgin də adlandırmaq olar müzakirələri. Əvvəlcə Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov çıxış elədi və məlumat verdi bu dövr ərzində nələr baş verir. Sonra deputatlar müzakirələrə başladılar. Adı Səməd Bəyli bildirdi ki, bu müddət ərzində seçicilərlə görüşlər keçirib və cəmaat da əsasən ona işsizlikdən, əmək haqlarının aşağı olmasından, korrupsiya və rüşvətin rüşvət almasından danışıblar, şikayətlərini bilər. Zahid Oruc əsasən Naxçıvanda həbs olunan iki nəfərin məsələsinin qaldırılmasını istədi və onun fikrincə Milli Məclis məsələyə münasibət bildirməlidir. Bacı Qəzənfəroğlu Xınalıq yolunun bir hissəsinin sıradan çıxmasına üçün bildirir ki, məsələ araşdırılmalıdır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan pullar hara gedir və səhiyyə müəssisələrində insanların, bəzi qadınların başını bağlamasına görə işdən çıxarılması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirdi. Yəni deputat Səyavuş Novruzov o işsizliklə, pulsuzluqla, yəni əmək haqlarının aşağı olması ilə deyilənlərlə razılaşmadı və bildirdi ki, neft gəlirləri hamısı görür hara gedir körpülər, tikilir keçidlər, tikilir və prezident hər gün hansısa iş yerinin açılmasında iştirak edir. Gülər Əhmədova da onun dediklərini təsdiqlədi və dedi ki, Azərbaycanda hazırda elə bir sahə yoxdur ki, orada inkişaf olmasın. İqbal Ağazadəsə bir sıra qanunlarla təkliflərlə çıxışlanır və dedi ki, bu faiz sessiyasında difamasiya haqqında qanun qəbul olmalıdır, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər edilməlidir və nəhayət Qarabağ haqqında dinləmələr keçirilməlidir. Hələlik müzakirələr davam edir və təkliflər səslənməkdədir.
Olduq. Çox sağ olun Fərəh, mən təşəkkür edirəm. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı idi. O Milli Məclisin ilk iclasından bizə xəbər verdi. Cəmaki isə davam edir. Əziz dinləyənlər, bugün Xəzəri kim çirkləndirir sualına cavab arayırıq. Rahim əlim, Xəzəri kim çirkləndirir? Belə saya bilərsiniz mi? Bir saatlik söhbətdən sonra. Mümkün mü deyəsiniz? Kimlər? Kim?
Xəzəri əsasən 5 ölkənin ərazisində olan deməli sənaye məsələləri, Xəzərin özündə neft çıxaran təşkilatlar, deməli təkcə Xəzər deməli çirklənməsində həm də havanı havaya buraxılmış zəhərli maddələr var ki, yağış vasitəsilə yenidən deməli Xəzər dənizinə qayıdır. Xəzərin çirklənməsində ən çox böyük təsir göstərən antropogen amillərdir. İnsan özüdür. İnsanın deməli istehsal etdiyi o lazımsız maddələr hamısı Xəzər dənizinə axıdılar. Yəni əsas günahkar deməli son məqamda insan
yenə
özüdür.
İnsan özüdür. Aha, elə mən buna gəlib çıxmaq istəyirdim. Son mesajı oxuyuram. Cəfər müəllim yazır ki, indi 65-70 yaşı olan bakılılar Xəzərin təmiz vaxtını ölmədən görə biləcəklərmi? Rauf müəllim sizdən soruşur. Buna ümid eləyəkmi?
Mənə elə gəlir ki, bu yay olimpiadasının keçirilməsinə əlaqədar 2016-cı ildə Xəzərin təmizləməsinə
nail
olacaq.
Yalnız olimpiadaya ümid eləmək olmaz. Təbii ki, bu gün dövlətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq xüsusi tədbirlər həyata keçirilir və ümid eləmək olar. Ümidsizə qapılmaq lazım deyil ki, biz 65-70 yaşında görməyəcək. Bunlar ümid eləyirəm bir gənc kimi qısa zamanda təbii ki, biz Xəzərin təmiz şəkildə düşməsinin şahidi olacağıq.
Bunların əlbəttə hamısı bir-birinə əlaqədardır. Əlbəttə siz deyirsiniz, bütün bu tədbirlər də
başlıca səbəb özümüz qorumalıyıq. Bax, o 65 yaşında, 70 yaşında...
Mənə dedilər dinləyici zəngi var. Mümkündür mü onu qoşmaq? Tez qoşun. Hələ bir dəqiqəmiz var. Dinləyici zəng vurub. Mümkün deyil. Çox təəssüf. Dinləyici zəng vurub. Adını da deyib Yusifdir. Amma Yusif bəy biraz mümkünsə verilişin əvvəlindən, ortasından heç olmasa belə bizə zəng çalın. Qoşa bilmədik dinləyicini. Verilişimiz isə sona yetirəz dinləyənlər. Mən hər iki qonağa təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Mən
siz
təşəkkür
edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etdiniz. Biz də müəyyən problemləri işləri çatdıra bildik.
Oldu, sağ olun. Xəzər üçün kim çirkləndirir? Sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanov və Badımdar Bələdiyyəsinin sədri müavini Ramik Mustafa oldu. Canbakı biti deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə sizlər olacaq. Hərdən Canbakı deməyi unutmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qunqalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK